habeen wanaagsan dhegeystayaal, kuna soo dhowaada idaacadda caawa ee qaybta afka soomaaliga ee v o a doo idinkaga imaaneysa Washington.
waa habeen salaasaha bisha mayna, waa 9 sanadka 2017. waxaana naga dhegaysanaysaan muujadaha gaagaaban ee 16-19 mitirbaan iyo weliba bogga v o a somali.com. idaacadda caawana waxaa si wada jira idinku daadihin doona saare cabdi axmed iyo weliba aniga oo ah cabdixakiin maxamuud shirwac.
qodobada aad ku maqli doontaan idaacadda caawana waxaa ka mida warbixin ku saabsan shirka London iyo Somaliland oo sheegta in shirkaasi aysa ka qayb galeen laguna casuumin.
Shirkaas waa shir loo abaabulayo Soomaaliya, waxaana wada abaabulaya dowladda Ingiriiska oo runtii iyadu hormuudka ah iyo dowladda Soomaaliya laftigeeda. Annaka Somaliland inu kadaynu nahay shir in khuseeya runtii ma aha. Sidaan ka warhayo shirka, labada qodob ee ugu muhiimsan ee laga hadlayay waxa weeye waa nabadda iyo horumarka dhaqaalaha.
Sidoo kale dhegeystayaal, waxaan idu haynaa oo aad idaacaddeedan caawa aad ku dhegaysan doontaan barnaamijka aro aan ku eegayno dabaqadaha nolosha ee ka abuurmay magaalada Muqdisho.
Dabaqad waxaan u dhaqaanaa anigu diishley iyo diifley. Dabaqada sare ee hadda dadku u yaqaaniin diishleyda waxay waa dabaqad u badan ganacsato, siyaasiyiin, dadka hay-adaha u shaqeeya, diyaasbarada iyo nooc saasa. Mujtamaca waxay ka yihiin 200, laakiin dakhliga soo galo 165.
barnaamijkii amuuraha Maraykanka, xubintii dooda gaaban iyo qodobo kaleba waan idinkugu haynaa idaacadda caawa, balse marka hore ku soo dhowaada warkii dunida. ugu yaraan 13 qof ayaa ku dhimatay, ku dhowaad 15 kalena waa ay ku dhaawacmeen dagaal ka dhacay deegaanka Goofguduud ee gobolka Habay, halkaasoo ciidamo gurmad ahaa iyo kuwa maamulka Koonfur Galbeed oo ka wada tirsan dhinac ay jidgooye u sameeyeen Al-Shabaab. Al-Shabaab ayaa sheegatay in ay muddo kooban qabsadeen deegaankaasi, ilaa iyo 7 ka tirsanna ay ku dileen dagaalkaasi ciidankii u dhex maray. Hase yeeshee, saraakiisha maamulka Koonfur Galbeed ayaa iyagu beeneeyay arrinkaasi, waxayna sheegeen in ciidamadoodu ay haatan ku sugan yihiin Goofguduud. Goofguduud oo qiyaastii 30 kilomitir u jirta magaalada Baydhabo ee xarunta gobolka Bay ayaa waxa ay ku soo noqnoqonayo waayadan dagaalada noocan ee u dhexeeya ciidamada dowladda iyo kuwa Al-Shabaab.
Aqalka cad ee Maraykanka ayaa maanta markii labaad dib u dhigay kulan muhiim ah oo ku saabsan in Maraykanku ka baxay heshiiska caalamiga ee isbeddelka cimilada adduunka ee Paris, kaasoo ayiday madaxweynihii hore ee Maraykanka Barack Obama. Madaxweyne Donald Trump ayaa markii uu aqalka cad u ordayay wacad ku maray inuu joojin doono ka qayb ahaanshiyaha Maraykanka ee heshiiska ay wada gaadheen 196 waddan, balse intii talada uu qabtay ayaa uu ka maagay madaxweynuhu arrintaasi. Gacanyeerayaal ayaa sheegay in uu u dhow yahay go'aan ah in uu qadariyo heshiiskii 2015 ee lagu xadidayay wax soo saarka gaaska si loo yareeyo cimilada sii kululaanaysa, iyadoo ay ku jirto in Maraykankuna uu yareeyo sannadaha soo socda wasakhowga hawada. Go'aankan ayaa iman doonaa ka hor inta aanu madaxweyne Trump tegin shirka dalalka dhinaca dhaqaalaha ka hor u maray ee dhammaadka bishan ay isugu iman doonaan Sicilis.
Hay-adda qaramada midoobay u qaabilsan qaxootiga ayaa waxa ay sheegtay in 245 qof oo muhaajiriina laga cabsi qaba inay dhinteen oo la waayay kadib markii markabkii ay la socdeen uu ku xumaaday biyaha badda Mediterranean-ka. UNHCR ayaa waxa ay sheegtay in iyada oo kaashanaysa hay-adaha kale ee ku lugta leh arrimaha socdaalka, uu markabkan ogaadeen inuu ka shiraacday biyaha dalka Liibiya, halkaasi oo lagu waayay in ka badan 163 qof oo rakaabkii saarnaa ah oo laga cabsi qaba inay dhinteen qayb ahaan. Hal dumar ah iyo 6 rag ah ayaa laga soo badbaadiyay xeebta Liibiya sida ay sheegtay hay-adda. Ugu yaraan 82 qof ayaa la soo warinayaa in la la'yahay oo laga cabsi qabo in biyaha ay ku dhinteen markii doontii ay la socdeen ay degtay saacado gudahood markii ay shiraacatay. Hay-adda dadka dhaqdhaqaaqooda la socotay qaramada midoobay u qaabilsan dadka gurguuray IOM-ta waa i o m ta ayaa waxa ay warineysaa in 190 dada ay dhinteen, sidan oo kale laba markab oo ka samaysnaa boco markii biyihii ay ku degeen badda Mediterranean-ka laba asbuuc kor.
Wararka hordhaca ee ka soo baxaya doorashada madaxtinimada Kuuriyada Koonfureed ayaa sheegaya inuu ka horreeyo musharaxa xisbiga Liberal Democraty ee Moon Jae-in. Ray ururin ay warbaahinta Kuuriyada Koonfureed samaysay doorashada ay kadib ayaa muujinaysa in Moon Jae-in uu ku guuleysan karo 41%, isaga oo ka horreeya 13-ka musharax ee xilkan madaxtinimada Kuuriyada Koonfureed u tartamaya. Doorashadan ayaa imanaysa iyada oo dadweynuhu ay si taariikhiya uga qayb qaadanayaan iyaga oo tiro badan. Dadweynaha Kuuriyada Koonfureed ayaa ka cadhaysan musuqmaasuq baaxad weyn oo ay ku kacday haweeneydii madaxweynaha ka ahayd dalkaasi ee xilka laga casilay Park Geun-hye, arrintaasoo dhalisay kacdoona shacabka, kuwaasoo isugu soo baxay wadooyinka kuna guuleystay in xilka laga qaado madaxweynihii hore ee dalkaasi. Fiid wacano wanaagsan dhammaantiinba dhegaystayaal, ayaana mar kale idin leenahay dhammaantiinba meel kastoo aad joogtaanba waxaad dhegaysanaysaan v o a Washington. Magaalada London waxaa ka furmi doona Khamiista shirweyne looga hadlaya arrimaha Soomaaliya. Shirkan oo ah kii saddexaad oo ay Britain martigeliso ayaa ka qaybgalayaan in ka badan 40 dal iyo weliba hay-ada caalamiya. Wariyaha v o a da Ridwaan Xaaji Cabdiweli ayaa warbixintan ku eegaya shirkaasi.
Waa shirweynihii saddexaad ee Britain ay u qabato Soomaaliya oo weli ka soo kabanaysa burburkii xoogganaa ee gaadhay sannadkii 2012 ayaa la qabtay shirkii ugu horreeyey, kii xigayna waxa uu dhacay sannadkii 2013. Shirkan oo ay ka soo qaybgeli doonaan in ka badan 40 dal iyo hay-ado caalami ah ayaa looga hadli doonaa arrimo ay ka mid yihiin amniga, siyaasadda, dastuurka iyo kobcinta dhaqaalaha. Danjire Nicholas Kay oo ah ergeyga gaarka ah ee Britain u qaabilsan geeska Afrika islamarkaana qabanqaabada shirka ku jira ayaan weydiiyey waxa shirkani uu ka dhigan yahay. Waa fursad weyn oo Soomaaliya iyo saaxiibadeeda caalamku ay ku wada hadlayaan. Waxaana la samayn doonaa saddex arrimood. Kow, in la hubiyo in Soomaaliya lagu soo jeediyo indhaha caalamka sannadada soo socda. Labo, in la isku raaco waxa la hiigsanayo iyo waxyaabaha ahmiyadaha leh ee 4 ee soo socota ee baarlamaanka iyo madaxweynaha cusub ee Soomaaliya ay qaban doonaan. Saddex, waa in xilligan la bilaabaa in Soomaaliya ay iyadu la wareegto mas-uuliyadda ka saaran amniga. Waa in ay la wareegtaa mas-uuliyadda ciidanka qaranka, dhaqaalaha iyo dibudhiska dhaqaalaha. Waa in Soomaaliya ay iyadu ka haysaa gaariga oo ay dib u habaysaa hannaankeeda dhaqaale. Bulshada caalamka ayaa u aragta in Soomaaliya la siiyo fursado maadaama ay ka soo kabanayso burburkii ku dhacay dowladnimada, sida uu qabo Ambassador Nicholas Kay.
We all know that countries recovering from conflict from years of collapse and state failure.
Waxaanu dhammaan ka warhaynaa in dalku uu ka soo kabanayo sannado badan oo burbur ah iyo fashil dowladeed. Waddanku wuxuu u baahan yahay in waqti la siiyo. Ma jiraan wax durbaba lagu hagaajin karo. Waana muhiim in bulshada caalamku ay ka taageertaa Soomaaliya dhaqaalaha. Britain waxa ay sii wadi doontaa tixgelinta ay siinayso Soomaaliya. Waa shirkii saddexaad, haddii loo baahdana lama yaabayo in shirar kale loo qabto Soomaaliya mustaqbalka. Dalka Britain oo si weyn loogu mashquulsan yahay doorashooyinka iyo in Britain ay ka gurato midowga Yurub 2 ee soo socota, ayaa haddana waxaa muuqata in Britain ay doonayso in guud ahaan dalalka kale ee caalamka ay la yeelato xiriiro dhinaca dhaqaalaha ah. Danjire Kay ayaan weydiiyey haddii dalkiisu uu ka fakarayo heshiisyo dhaqaale oo Soomaaliya uu la galo.
We will be expanding our relations with many countries and many regions in the world, so you will see more of Britain internationally.
Waxaanu sii ballaarin doonaa xiriirada aan la wadaagno dalal badan iyo meelo badan oo dunida ah. Waxaad arki doontaa Britain oo caalamka la xiran doonta, ganacsiyo badan, heshiisyo ganacsi ah oo badan, sidoo kalena la wadaagi doonta dalalkaasi dhaqanka, sayniska, waxbarashada in la isweydaarsado. Waxaas oo dhan waa wax aanu jecel lahay in Soomaaliyana aan la wadaagno, sababtoo ah xiriirka aan la leenahay Soomaaliya waa mid xooggan, waa taariikhi. Waxaa dalkan ku nool boqolaal kun oo Soomaali qurba joog ah oo shaqeeya, isla markaana wax ku soo kordhiya dalkan Britain, sidoo kalena ku xiran dalkoodii Soomaaliya. Sida aan sheegayna, waxaanu nahay dad si weyn isugu xiran. Su'aasha ugu adag ayaa ah sida Soomaalidu ay u dhaqan gelin doonaan heshiisyada London lagu gaari doono maalinta Khamiista ah, iyo sida ay uga dhabayn doonaan horumarro ay ka sameeyaan dhinaca amniga, siyaasadda, doorasho dalka ka dhacda sannadda 2021-ka iyo hagaajinta hannaanka maaliyadeed. Ridwaan Xaaji Cabdiwali, V O A, London.
Mahadsanid Ridwaan. Dhinaca kalena, wasiirka arrimaha dibadda ee Somaliland Dr. Sacad Cali Shire oo V O A-da u waramay kana waramay aragtida dhanka Somaliland ee shirkan ayaa waxa uu sheegay in shirkaasi uu gaar u yahay sida uu hadalka u dhigay Soomaaliya, isla markaasina aysa dowladda Ingiriiska ku marti qaadin ayaga. Wasiirka ayaa wuxuu u waramay wariyaheenna magaalada Hargeysa, Barkhad Maxamuud Kaariye.
Bismillaahi Raxmaan Raxiim. Shirkaas waa shir loo abaabulaayo Soomaaliya, waxaana wada abaabulaya dowladda Ingiriiska oo runtii iyadu hormuud ka ah iyo dowladda Soomaaliya laftigeeda. Annaka Somaliland inu kadaynu nahay shir in khuseeya runtii maaha. Sidaan ka warhayo shirka, labada qodob ee ugu muhiimsan ee laga hadlaya waxa weeye waa nabadda iyo horumarka dhaqaalaha. Labada qodob baa runtii laga hadlaya, ma filaya. Anagu waanu hambalyeynayna, waanu jecelahay in gobolka wadamada kamid koo dhami ay Soomaaliya kamid tahay in lagu soo dabaalo nabad iyo xasilooni iyo horumarba. Laakiin imika waqtigan xaadirka ahayn shirkaasu mid inaka noqseeyo toos inoqseeyo maaha.
Idinka toos ma idinla soo xidhiidhay dowladda Ingiriisku?
Wallahi hadii sidaan sheegay waa shir Soomaaliya, shir Somaliland maaha. Insha allah imika mid Soomaaliya la qabanqaabiyo, markaas inta ka qayb geli doona. Laakiin kan hadda waqtigan xaadirka, maadaama uu yahay shir dii loo qabanqaabiyo waddan kale, innaku laynaguna marti qaadin inamana khuseeyo.
Waxaa jira shirarka noocan ahad iyo jeer horena qaarkood loo qabtay. Waxaa lagaga hadlaa caawimooyinka iyo mucaawinada la bixiyo deeqaha dhaqaale. Somaliland naymika waxaa gabagabayneyseen qorshihii qaranka ama qorshaha horumarinta qaranka. Dabcan dowladda Ingiriiska oo qabanqaabinaysaana deeq bixiyaasha Somaliland caawiya ka mid tahay. Arrimahaasi miyaan Somaliland ka khuseeyni?
Wixii shirka horta runtii amuuraha lagaga hadlayaa saan sheegay si toosa nooma khuseeyanta, laakiin dabcan wayna saameyneysa. Waxaan jecelay runtii in Soomaaliya ay ka mid noqoto wadamada degan ee xasiloon, ee maxaan idhahdaa ee horumar la taaban kara sameeye ee gobolka ugu taanideena runtii. Laakiin inakaas runtii toos nooma khuseeyo, hase yeeshee wixii magaca Soomaaliyeed ooba Soomaali lagu soo qaado ee caalamku inoogu deeqo, dabcan inaku dad baynu ahay maxaan idhahdaa dee ku habtirsada Soomaali ahaan. Marka waan rajeynaynaa inaka laftigeenu wixii nagaga soo beegma in layna siiyo inu xaq aynu leenahay weliba in loo raaco qorshaha qaranka ee labaad ee hadda dhammaadka.
Haddiiba Somaliland ay tiron ka baaqanayna shirkaasuna ma khuseeyo, waxaa laga hadlayaaba tusaale ahaan ay soo gasho caawimada iyo bixinteedu, siday isu qabanaysaa kama qayb galinaya caawimada qaybteeda aanu helno?
Walahi dee markii ugu horreysay maaha, shirkan waa shirkii shanaad weeye. Waatii mid lagu qabtay Brussels, Copenhagen, maxaan idhahdaa London kii ugu horreeyey, Istanbul, marka midna kama aynaan qayb gelin. Kii Brussels oo kale waxaan kulahayn, qaybaynu kulahayn Somaliland Special Arrangement amba qaybta Somaliland baynu kulahayn. Halkii ka aynu kaga lahayn imika mid inaku inoo gaara waynu jecelnahay inay tixraacaan deeq bixiyaasho dhan ayaynu imika hadda dhammaystiraynaa insha allah. Imika waxaan rajeynayn kaa la raaco wixii xagga deeqaha ee waa kala jaad. Wixii shirka qaybtiisa siyaasiga iyo qaybtiisa dhaqaalaha iyo deeq bixinta waa kala jaad weeye. Wixii siyaasadeed nama khuseyso, wixii gaar iyaga waa inay nama khuseeyaan. Laakiin wixii guud ahaan magaca Soomaaliyeed ee deeqeedeen loo bixiyo, waxaan rajeynaynaa saamigeena iyo qaybteena ka helo.
Dr. Sacad Cali Shire, wasiirka arrimaha dibadda ee Soomaaliland, ayuu kaasi ahaa wariyaha V O A-da Barkhad Maxamuud Kaariye ayuuna ugu waramay Hargeyso.
haddii ay ku dhaafaan wararka iyo barnaamijyada ka baxa v o a waxaad kala socon kartaa iyagoo faahfaahsan boggeenna v o a somali.com.
Bogga v o a somali.com isla marka aad furato waxaa kuu soo baxaya wararkii ugu dambeeyey oo qoraal, maqal iyo muuqaalba ah. Waxaa kale oo aad arki karataa barnaamijyada kala duwan ee sida joogtada uga baxa idaacadda v o a,
waxaana ka mid ah oo ugu horeynba ishaadu ay qabanaysaa barnaamijyada kale ah faaqidaadda toddobaadka, martida mikrofoonka, caweyska washington, dhaqanka iyo hiddaha, iyo barnaamijka muuqaalka ah ee qubanaha.
Haddii aad fallaarta kuu soo muuqan doonto sii taabato, waxaa iyaguna kuu soo baxaya halka aad ka heli karto barnaamijyo kale oo dheeraada sida barnaamijka wicitaanka dhegaystaha, waa go'aankaaga, barnaamijka caafimaadka, iyo barnaamijka hambalyada iyo heesaha.
V o a soomaali waxaad mar waliba ka heli doontaan warar cusub iyo muuqaallo ku raalligeliya.
Wa hagaag dhegaystayaal, waxaad weli la socotaan idaacadda iyadii fiidnimo. Waxaa laga dareemayaa magaalooyinka ugu waaweyn ee soomaaliya dibidhis iyo ganacsi sii ballaadhanaya, waxaase ka abuurmay dabaqada ay bulshadu ku kala qaybsan tahay, gaar ahaan dabaqada sare iyo weliba dabaqada hoose, waxaana meesha ka sii baxaya dabaqada dhexe oo ah tan dhaqaajisa horumarka dal iyo weliba dhaqaalihiisa. Magaalada muqdisho ayaa ka mid a meelaha ay dabaqaduhu ka abuurmeen. Wariyahayaga maxamed colaad xasan ayaa warbixintan ku eegaya dabaqadaha magaaladaasi muqdisho ka abuurmay.
marka la fiiriyo cilmiga asalka, horumarka, xiriirka iyo sida ay u shaqeeyaan bulshooyinka dunidan, dabaqadaha bulshadu aalaba waxay ka turjumaan qayb ka mid ah bulshada oo ay midayso haynta iyo habnololeedka dhaqan-dhaqaale ee ay kaga duwan yihiin bulshada inteeda kale. iyadoo laga shidaal qaadanayo habka dhaqaalaha uu ku dhisan yahay, waxaa abuurmidda dabaqadda ay ku xiran tahay shaqooyinka, ilaha dhaqaale iyo fursadaha ay dadku u haystaan inay helaan deganaansho maaliyadeed iyo kaabayaasha kale ee nololeed ee ay u baahan yihiin sida waxbarashada iyo caafimaadka. Taa ayaana keenaysa in bulshooyinka ay u kala baxaan dabaqad sare, dabaqad dhexe iyo mid hooseysa. Waana mawduuca warbixinteennan aanu ku eegayno. guud ahaan magaalooyinka waaweyn ee Soomaaliya ku yaala waxaa ka abuurmay dabaqado, laakiin tusaalaha ugu wanaagsan waa caasimadda Muqdisho oo faraqa u dhexeeya dadka uu aad u sii kordhayo. Dadka tujaarta ah way sii taajirayaan, dadka fuqarada ahna xaaladda faqri ayay ku sii fogaanayaan maadaama aysan haysan shaqo iyo fursado kale oo ay nolosha hooseysa kaga bixi karaan. magaaladu way dhismaysaa, wayse kala qaybsan tahay marka laga eego nolosha dadka iyo heerka maciishadda iyo qiimaha guryaha.
Muqdisho laba dabaqada dadku hadda la hadalhaya, dabaqad waxaan u dhaqaanaa anagu diishley iyo diifley.
yaxye sheekh caamir waa dhaqaaliyahan Soomaaliyeed oo horey ula soo shaqeeyey Bangiga Adduunka kuna nool magaalada Muqdisho.
dabaqada sare ee hadda dadku u yaqaaniin diishleyda waxay ka waa dabaqad u badan ganacsato, siyaasiyiin, dadka hay-adaha u shaqeeya, diyaasbarada iyo nooc saasa mujtamaca waxay ka yihiin 200%, laakiin dakhliga soo galo 65% uu ka koobmaa. halka dabaqada diifleyda aan u naqaano oo 98% kale ah, dakhliga soo galo waa 35%. waxaa laga yaabaa dabaqadan diifleyda waxay ku qadayaan masalan qada keliya inuu ugu fadhiisto $15 ilaa $30. dabaqadan kale oo danleyda ah ama duruuf hayso qaxooti ah, qoladan i d bskilera internal displaced, magaalada marba xaafad u calalaya, shaqaalahan simi voluntariga ah oo wax joogta aan ku shaqeeya, waxaa laga yaabaa dakhligooda inuu yahay $1 ilaa $5. marmarka qaarna waa $10 oo helaa maalin maalin, laakiin wax garanti dayl ah ma ah, waa marmar ay soo gashaa.
haddaan tusaale ahaan maskaxda ka sawirno diilinta kala duwanaanshaha Muqdisho, waxaa kugu soo dhacaya jidka Maka Almukarama iyo wixii waqooyiga ka xiga. marka laga reebo suuqa Bakaaraha oo ganacsiga dartii laga yaabo in qiimaha guryaha aysan ka jabnayn kuwa dhinaca kale ka xiga waddada Maka Almukarama. wax kastoo way kala duwan yihiin iyadoo ay ku xiran tahay hadba dhinaca aad magaalada ka joogto. haddaba maxaa keenay kala duwanaanshaha dadka? waa kan Yaxye mar kale.
ma jiro regular income, dakhli joogto oo qofka uu ku tashanayo ma jiro. dadka qaara aad si fudud xoolo u kasbaday. Marka dhibaatada dibadda waxay tahay waxyaabaha daruuriga dadkan biishniyada oo matihi karaan bakaaro kale wax kama soo gaban karaan, kama soo gaban karaan madiino kale, horwaayo kale matihi karaan. Marka meelahaasoo kale dukaan ku yaal bacdaba dad badan ayna u imaanayn, dalabku haduu yaraado secerka hoos u dhaca. Laakiin dabaqadaa sare dukaamanka ay tagto oo dhaldhalaalayo habeenkii la socdo, nuuca dadka gelaya xataa sida u labisan yihiin waa ka duwan tahay xaafadahaas kale sida u labisan yihiin. Marka kan kharajka sameynaya dukaanada xisaabta inta aad soo qaatid mashiin la marsiinayo oo bareeskana kuusoo qoraayo iyo dukaan xataa qaliya wadada ku qora aan haysan, xataa isku sheega hadday tahay magaalada waa dabaqado kala duwan, securityga xataa isku mid ma ah. Xaafadaha qaarkood hadda aad ka hadlaysid habeenkii ilaa 10 saaca la soo jeedaa, bisnisku waa socda, laakiin qolyaha kale 11 saac waa xareeyaa dukaanka.
Tusaale kale oo muujinaya dabaqada sare iyo hoose ee magaalada Muqdisho ay u qaybsan tahay waxa ah sicirada cuntada ee maqaayadaha iyo hoteelada Muqdisho.
Dadku waxay runtii waa dabaqad sare ee hoteelada oo kalento waxaa raashinka briska afribris tusaale ahaan laydiya $2.
Liban Axmed Nageeye waa milkilaha laba maqaayadood oo isku magac ah oo ku yaala labada dhinac ee magaalada. Mid waxay ku taallaa jidka warshadaha, halka tan kalena ay ku taallo jidka Maka Almukarama. Waxa uu ka warramayaa faraqa
wadada Maka Almukarama maqaayada aan ku lahay waxa weeye runtii ama maqaayadaha ku yaala marka aan qiyaasta ka siiyo, dadku waxay runtii waa dabaqad sare ee hoteelada oo kalento waxaa raashinka briska afribris tusaale ahaan laydiya $2 iyo wax ka sii badan. Halka xabo cabitaan ama sprite waxaa laydiya $1 ama ilaa $2. Dadkan run ahaantii waxa weeye waa 50% or 70% oo dad gadan karo una qanacsan, laakiin wadada warshadaha iyo wadada 30 maqaayadaha ku yaalo oo weliba gaar ahaan ayaan ku leh maaratay wadada warshadaha, dadka haafka briis waxaa laga iibiyaa $1 iyo run ahaantii 50% maqaayadaha dhinacaan ku yaalo waa wada la xiray.
Qaar ka mid a dadka ku nool Muqdisho ayaan weydiinay noloshooda.
Labo reer aan iska leeyahay, labo reer mankaasaan ku biilaa $2, $3, $4 waxaan helo reerkayga ayaan iskaga biilaa. Waxaan foogtoon waa shaqaystaa, gaargacan aan iskaga xamaashtaa, galbiin halkan aan iskaga xamaashtaa.
Maalintii adigu ugu yaraato adigu $20, xaafadoo $5, xaafadan annagoo iska bulaana adiga $7 nagu baxdo, xaafad kaloo aabana adiga $10 ku baxdo. Markaas saas isku kala baxaan, saas isku go'daan, markaas waa ku qanacsanaa noloshaas, ku qanacsanaa aad ugu qanacsanaa noloshaas.
Xarqaa waa shaqadeed. Maalintii uu yiraahdo adiga isku celin $70 ilaa $80 inta u dhaxeyso lacag Soomaali ah $2 meelaha. Aniga waxaan leeyahay 4 caruur ah. Waa ku qanacsanaa wax ila keenay waad. Wax ila keenay waa ku qanacsanaa. Bishii ciyaalkay $5 dugsiga u dhiibaa. Ani biyaha isticmaala oo isticmaala $7 bishii saasaan u isticmaala.
Waxa waaye dadna subixii madax waxay ku jiri waayeen $20, dadna waxay ku jiri waayeen $20.
Muddadii ka badnay 20 sano ee Soomaaliya ay burbursanayd, dabaqadaha ka abuurmayay magaalooyinka waaweyn sida Muqdisho oo kale, dadkii u soo joogay waxaa ka mid ahaa Maki Xaaji Banaadir oo aan marnaba meel uga bixin. Maki waa abwaan Soomaaliyeed horeyna sugaan uga cabiray dhibaatada bulshada haysata, gaar ahaan kuwa dabaqada hoose. Isagoo ku sugan magaalada Muqdisho ayaan qadka taleefanka kula sheekaystay.
Walaalkii colaadow, markii adiga aad ka tegeysay magaaladan adigaba wax badan waad ka ogeed. Waxaa dhacday walaalkiiyo, horta waxaa la waayey wax la yidhaahdo lacag oo dhan aaba la waayeyba, dabaqada koowaad iyo dabaqada dhexe iyo dabaqada saddexaad iyo dabaqada afaraad iyo dabaqada shanaad iyo ma jirto. Waxa le waaye wuu wuu le waaye. Waxa waaye dadna subixii madax waxay ku jiri waayeen $20, dadna waxay ku jiri waayeen $20, dad subixii waxay ku quraacay waayeen $2,000 baaweyn oo tacbaane ama $3,000, dadna waxay ku quraacay waayeen $30 ama $20. Noloshii horta weli waa kala dheer tahay. Ilaahay aan isku soo dhaweeyo, ilaahay aan isku soo xiso.
Wuu waawdaas maxay yihiin?
Waxaan ka wadaa waxa waaye nolosha waxay ahayd mataqaana markaa suuqa tagtid siibaa u adeegi jirti wixii tabartaali ah iibsa jirti. Hadda waxa waaye ama kana iibsay ama kaas a iibsay, waa kala dheer yihiin markeeta. Kan iyo kan waa isku dhow yihiin, laakiin kan iyo kaas waxaa la kala yidhaa wuu iyo waaw, waa kala dheer yihiin macnaa, laakiin waa la moodwaaya macnaa. Waxaan ka wadaa tabarta dadka dhinaca dhaqaalaha aan jin ahayn iskuna soo dhudhobeen hataa iscarifinaynin kala fogaasho dheer a jira xagga nolosha, laakiin allah subxaanahu watacaalaa addoommadiisa ma dayacaayo. Kan subixii 2,000 baalween ku quraacdana waa nool yahay,
kan labaatanka dollarku ku raacdana waa nool yahay kan saddexda kun baa loo madaxa loogu jarana waa nool yahay kan soddonka dollar wejiga loogu dhaqana waa nool yahay adi waa lasla nool yahay saas lee waaya
waa gartay intii aad magaalada joogtay wax sugaana ama aad hal abuur oo aad ka samaysay arrintan dhaqaalaha kala duwan ama dadka kala liita ma jiraan oo aad bulshada la wadaagi karto
maya bulshada aniga waxaan la hadlayba markii lacagta la waayay waxaan u noqonaynaa sagaasha meydiya u noqonaynaa markaan dhahay anay siri markaan dhahay muuse shaahida dhiib maaxi koostar isaar maanaboli igey muxuyuddiin alif keen maadee khaamiska baar mursal iyo macbiley xaajiyayaasha midkooda ood macriifa tihiin madiina u socdaa ama meel unkusheed maska diirta cambuulo iyo madaalka galey inaan maanta niraahno meherad noo noqon mayso mustaqbalaa la rawaa la jamacaan badanoo midaheed la cunaayo masaariifta caruurta mugdi bay ku jirtaa marasho iyo madaxsaar iyo minin ijaar ma awoodno mushaahar meel laga dhiibo oo maciishada suuqda iyo maamulka qoyska looga moodi karaayo mar horaa u dambeysay inaan meesha yuruurno maalin daa'in markaanno marxaladaana tusaysa iyo macaanigayaal markaan dhahay waxaa lagu jiri xaaladaasaa lagu jiri ani shaqada waa soo bilaabnay shaqadan oo saxaafadda weliba raggii igu boori aa ku jirtaa oo igu boori marka wax badanna waad ka og tahay waayo adi markii baxeysi weliba maaragtay weli maaragtay xaajada saasleyba iska ahayd aday matirkaaga wax badan maanta marka mowkid arin walaalkeyga
marka bacdaa dhuuqsaa lagu jiraa
maya bacdaa dhuuqsana ma lagu jiro hadda hadda waxay joogtaa waxawaaye adig waa la moodooya alxamdulilahi rabbi alcaalamiin waxa waaye nolosha weli iskuma dheeli karina walaalkeyga
haddaba dabaqadan dhexe ee meesha ka baxday saameyn intay la-eg ayay ku yeelan kartaa horumarka soomaaliya waa kan yaxay sheekh caamir mar kale
dabcan mujtamaca markaad fiiriso wuxuu u samaysmaa si labada ceref waa u yaryahay wuxuu u yaryahay dabaqada hoosena mar inay yaraataan rabaan dabaqada sare inay yaraato dhexda ay ballaaraan laakiin haddii madaxa uu ballaarto oo gadaal sii dugladoo kale oo hoos usoo yaraado dhaqaale kordhaya ma jir marka xooggii wax soo saar ayaan laga faa'iideysanayn
dhinaca kale saboolnimada iyo dembiyada waxa ka dhexeeya xiriir dhow sida ay sheegeen khubarada ka faalloota arrimaha dhaqaalaha iyo bulshada bangiga adduunka iyo qaramada midoobay ayaa labaduba heerka dembiyada waxay ugu jiraan meesha sare ee liiska waxyaabaha dalka hor istaagi kara horumarka uu ku tallaabsan lahaa soomaaliya oo kale oo dadku ay u badan yihiin sabool gacan maran abuurmista dabaqad hoosaysa waa arrin abuuri karta niyajab ku dhaca dhallinyarada ku nool meelaha noloshu hoosayso taasoo ku riixi karta inay ku biiraan argagixisada ama ay isku biimeeyaan badaha haddaba kobcinta dadka danyarta ah kaalintee leeg ayay ka qaadan kartaa horumarka iyo ammaanka uu dal leeyahay rofeor xuseen warsame waxa uu wax ka dhigaa jaamacadda calgary ee dalka kanada
waxaa taabatay qodob ay jimciyadda qurumaha ka dhexaysa 2005 isku dayday inay wax ka qabato xoog saarto guddi dhan oo ay hogaaminaysay gabadhii olbright la odhan jiray ee ma garanaysa u ahaan jirtay clinton wasiirka arrimaha dibadda iyo dhowr madaxweyne oo kale oo masalan madaxweynihii mary robinson ee ireland oo kale ka mid ahayd madaxweynihii tanzania hore uu ka mid ahaa nin aad dhaqaalaha arrimahaas oo kale ugu baas oo reer peru ah oo la yidhaahdo hernando de soto ka mid ahaa go-aankoogu ahaa siyaasadda in dadka danyarta xoogga la saaraa oo sharciguyaga u adeego oo xoolahooga la ilaaliyo oo xooggooga la ilaaliyo oo maxkamaduhu u furaadaan waa siyaasad aad ugu wanaagsan bay ahay dhinaca siyaasadda iyo nabadgelyadaba isla markaana aad ugu wanaagsan dhinaca dhaqaalaha waayo waxay yidhahdeen marka qofkii wixiisu sharciyeyso oo sharcigii mariso ee xooggiisu u madax banaaneeda aan la addoonsanayn xooggiisi aan la addoonsanaynin wuxuu kugu biiri maayo bay yidhaahdeen dadka dawladda kasoo horjeeda iyagoo markaa u jeeda shabaab oo kale inuu yaraanayo waana la tijaabiyey oo waddanka beeriyo ku sheegayo anigu waxaan tegay waxaan tegay 2009 mar wax ka soo dhigay jaamacada lagu taalla xafiiska halkaa ku yaalle ninkan uu ka madaxeyna waa siyaartay waxay yareeyeen isku dayeen qolo shan in baati loodhan jiray ayaa ku kacday dawladda dayartanba xoogga saareen markay saareenna dadkii oo dhan baa ka soo wada noqday marka dhinaca dhaqaalahana waa u fiican tahay dhinaca nabadgelyadana waa u fiican tahay dhinaca siyaasadana waa u fiican tahay in xoogga la saaro dadka dayarta xooggooga iyo maalkooga intaba in la ilaaliyo oo iyaga loo adeegaa
dambeyntii madaxda cusub ee dowladda Soomaaliya oo marar badan ku celceliyay inay xoogga saari doonaan danaha iyo u adeegista shacabka ayaa looga fadhiyaa wax ka qabashada dabaqadaha nolosha ee sii kala durkaya ee ka abuurmay magaalooyinka waaweyn ee dalka ee ay Muqdisho ugu horeyso, iyo sidii shaqo abuur loogu samayn lahaa dhallinyarada si looga horistaago tahriibka iyo ku biirista kooxaha argagixisada.
waa hagaaga maxamed colaad xasan aad buu mahadsan yahay dhegaystayaal, waxa uuna la socodsiinaya barnaamijka gaarka ah ee ku saabsanaa dabaqadaha kala duwan ee ka abuurmay magaalada Muqdisho. waxaan dhegaystayaal ku dhegaysanayseen idaacaddayada fiidnimo ee ka imanaysa magaalada tan Washington.
habeen wanaagsan idilkiinba dhegaystayaal, weli waxaad nagala socotaan barnaamijka fiidnimo laanta afka soomaaliga ee v o a da anigoo ah saare cabdi axmed iyo cabdixakiim maxamuud shirwacna. idaacadda ayaan idinla socodsiinaynaa. qaybaha dambe idin ku soo maqanna waxaa ka mid a xubinta dooda gaaban, barnaamijkii amuuraha maraykanka, iyo qodobo kale, balse marka hore aan dib idiin maqashiino qodobadii wararkeenna ugu waaweynaa. ugu yaraan 13 qof ayaa ku dhimatay, 15 kalena way ku dhaawacmeen dagaal ka dhacay deegaanka Goofguduud ee gobolka Bay, iyadoo halkaasina ay ku dagaalameen ciidamo gurmad ahaa oo ah kuwa maamulka Koonfur Galbeed iyo Al-Shabaab iyagu wadada u galay. Al-Shabaab waxa ay sheegteen in ay muddo kooban qabsadeen deegaankaasi, ilaa iyo 17 askarina ay kaga dileen dagaalkaasi maamulka. hase yeeshee, saraakiisha maamulka Koonfur Galbeed ayaa beeniyay arintaasi iyaga oo sheegay in ciidamadoodu ay haatanba ku sugan yihiin deegaanka Goofguduud. Goofguduud oo qiyaastii 30 km u jirta magaalada Baydhabo ee xarunta gobolka Kabay ayaa waxaa kusoo noqnoqday dagaalada noocaan u dhexeeya ciidamada maamulka iyo kuwa dowladda iyo Al-Shabaab.
aqalka cada dalka Mareykanka ayaa maanta markii labaad dib u dhigay kulan muhiim ah oo ku saabsanaa in Mareykanku ka baxay heshiiska caalamiga ee isbeddelka cimilada adduunka ee Paris, kaasoo uu hore u aayaday madaxweynihii hore ee Mareykanka Barack Obama. madaxweyne Donald Trump ayaa markii uu aqalka cad u ordayay wacad ku maray inuu joojin doono ka qayb ahaanshiyaha Mareykanka ee heshiiska ay wada gaadheen 196 waddan, balse intii uu talada qabtay ayaa uu ka maagay arrintaasi. gaayirayaal ayaa sheegay in uu u dhow yahay go'aan ah in uu qadariyo heshiiskii 2015 ee lagu xadidayay wax soo saarka gaasta si loo yareeyo cimilada sii kululaanaysa, iyadoo ay ku jirto in Mareykankuna uu yareeyay sannadaha soo socda wasakhowga hawada. go'aankan ayaa imanayaa ka hor inta aanu madaxweyne Trump tegin shirka dalalka dhinaca dhaqaalaha ka hor u maray ee ay bisha May dhammaadkeeda ku yeelanayaan Sicily.
hay-adda qaramada midoobay u qaabilsan qaxootiga ayaa waxa ay sheegtay in 245 qof oo muhaajiriina laga cabsi qaba inay dhinteen oo la la'yahay kadib markii markabkii ay la socdeen uu ku qalibmay biyaha badda Mediterranean-ka asbuucan. UNHCR waxa ay sheegtay iyadoo kaashanaysa hay-adaha ku lugta leh arrintan socdaalka in markabkan uu ka shiraacday xeebta badda Liibiya, halkaasi oo ay ku dhinteen sida la aaminsan yahay 163 rakaabkii saarnaa ah oo laga cabsi qaba qayb ahaan inay dhinteen. hal dumar iyo laba rag ah ayaa laga soo badbaadiyay xeebta Liibiya. ugu yaraan 82 qof oo kale ayaa lagu soo waramayaa in lagu la'yahay xeebahaasi cabsida laga qabo biyahaasi inay ku dhinteen markii doontii ay la socdeen dadkaasi ay xumaatay.
wararka hordhac ayaa ka soo baxaya doorashada madaxtinimada Kuuriyada Koonfureed ayaa sheegaya inuu ka horreeya musharaxa xisbiga Liberal Democratic Moon Jae-in. ra-iisul wasaare ee warbaahinta Kuuriyada Koonfureed sameysay doorashada kadib ayaa muujinaysa in Moon Jae-in uu ku guuleysan karo 141, isagoo ka horreeya 13 musharax ee xilka madaxtinimada Kuuriyada Koonfureed u tartamaya. doorashadan ayaa imanaysa iyada oo dadweynuhu si taariikhi ah uga qayb qaadanayaan iyaga oo aad u tiro badan. dadweynaha Kuuriyada Koonfureed ayaa ka cadhaysan musuqmaasuq baaxad weyn oo uu ku kacay madaxdii amaba ay ku kacday haweeneydii madaxweynaha hore uga ahay dalkaasi ee xilka laga casilay Park Geun-hye.
habeen wanaagsan idilkiinba dhegaystayaal, halkaasi aad nagala socotaanna waa laanta afka soomaaliga ee v o a da. Haddii aan ku bilowno, qaar ka mid ah basaska ka dhex shaqeeya magaalada Hargeysa ayaa waxa ay shaqo joojin sameeyeen ilaa ay shalay kadib markii qaar ka mid a wadayaasha gaadiidka la xiray. Xariga wadayaasha gaadiidka ayaa ka dhashay kadib markii ay qiimaha lagu raaca basaska la kordhiyey iyadoo laga cabsi qabay sicir bararka isu soo taraya, taasoo ay maamulka ay dowladda ka hortimid. Wariyaha v o eda Barkhad Maxamuud Kaariye ayaa warbixintan kasoo diray Hargeyso.
24 saacadood ee lasoo dhaafay ma jirin basas u baxaya qaar ka mid a xaafadaha magaalada Hargeysa, waxaana inta badan haweenayay goobihii ay ka bixi jireen basaskaasi kadib markii ay shaqo joojin sameeyeen mulkiilayaasha iyo wadayaasha basasku. Dhowrkii maalmood ee lasoo dhaafay waxaa kordhay lacagta lagu raaco basaska magaalada, kuwaas oo hore u ahaa 1,500 oo Soomaaliland shilin ah balse laga dhigay 2,000 oo shilin. Mas-uuliyiinta dowladda hoose ee Hargeysa ayaa amar ku bixiyeen lacagta loogu soo celiyo qiimihii hore, hase ahaatee wadayaasha gaadiidka oo ka cabanayay qiimaha shidaalka iyo sidoo kale miceeshadda oo sicir barar in badan soo jiitamaya awgeed kor u kacay ayaa sii waday qiimihii ay kordhiyeen, taasoo keentay in ciidamada booliisku xabsiga u taxaabaan qaar ka mid a wadayaasha gaadiidka basaska. Mulkiilayaasha basaska ayaa arrintaasi kaga jawaabay shaqo joojin ay sameeyeen 24 saacadood ee lasoo dhaafay. Shaqo joojintan ayaa saameyn ku yeelatay dadweynaha ku dhaqan xaafadaha ay basaskani u baxayeen, sida uu sheegaya ninkan oo ka mid a dadweynaha ku dhaqan magaalada Hargeysa.
Dadkinani wallahi aad bay u dhibaataysay, inoo kii danyariyo kii mi maxaayeysta lacag haystay maanta aad bay u dilmayino, waxay raacaanba ma haystaaniyo raaxooyinkii rayd taagasadii rayd baygona dee meeshii isla ka faa'iidayo lacagtii baska lacag ka badan oo dhibay labas.
Kulamo ilaa xalay sekhdi dhexe socday oo dhex maray mas-uuliyiinta iskaashatada basaska iyo mas-uuliyiinta heer degmo iyo heer gobol ee magaalada Hargeysa ayaa lagu go'aamiyey in lacagta lagu soo celiyo qiimihii hore ee 1,500 ee shilin ahaa. Guddoomiyaha gobolka Muurada Sheekh Cabdulaahi Jibriil Gaxnuug oo warbaahinta la hadlay ayaa sheegay inay xidhan yihiin xubnihii shalay la xidhay, islamarkaana aanay maamul ahaan aqbali doonin in qiimaha la kordhiyo. Cid kastoo arrintaasi isku daydana ay tallaabo ka qaadayaan.
Waa xidhan yihiin, wixii dambe ee tallaabo qaadana saasaa loo xidhi doonaa. Waa loo hiilinayaa runtii in shacabka maxaan ku dhahdaa looga hiiliyo wixii dhibaato ku ah iyo hagardaama.
Hase ahaatee ma jirin xal intaasi ka badan oo la xidhiidha waxaa laga yeelayay qiimaha miceeshadda ee kor u kacay iyo sidoo kale sicir bararka baahay ee bulshada saameeyey oo mas-uuliyiintani sheegeen. Sarifka $100 ayaa maanta marayay 925,000 oo shilin, iyadoo hore ay dowladdu u sheegtay inaanu dhaafi karin 700,000. Walow madaxweyne Siilaanyo oo guddi u saaray xal u helidda sicir bararka kadib markii uu gaadhay sarifka $800,850 oo shilin, haddana waxba hoos ugama degin inuu kor usii socdo mooyaane. Barkhad Maxamuud Kaariye, v o a, Hargeysa.
subax walba ku waabarisa idaacadda subaxnimo ee v o a mawjadaha gaagaaban ee 19:59 iyo 19:49 mitirband. Warar sugan iyo warbixinna xiisa leh ka dhagaysa idaacadda v o a maalin walba 6:00 subaxnimo. wararka iyo warbixinada siyaasadda, dhaqaalaha iyo ciyaaraha iyo qubanayaal kaleba kala soco idaacadda galabnimo ee v o a, xog xaqiiqada ku salaysan iyo barnaamijyo xul ah ka dhagaysa v o a maalin walba 4:00 galabnimo. caweyska washington martida microfoonka faaqidaadda toddobaadka caafimaadka iyo qoyska intaba waxay ka mid yihiin barnaamijyada ka baxa idaacadda fiidnimo ee v o a. kala soco mawjadaha gaagaaban ee 19:22 iyo 19:25 mitirband. barnaamijyo iyo wararta faftiran ka dhagaysa idaacadda fiidnimo ee v o a caweysiin walba 7:00 iyo 8:00 fiidnimo. soomaaliya waxay gelaysaa marxalad cusub. wararka iyo waraysyadii ugu dambeeyey oo waafi ah kala soco idaacadda v o a.
mar kale dhegaystayaal, ayaan idin leenahay dhammaantiinba waxaan idin leenahay habeen wacan oo wanaagsan, amaba fiidnimo wacan oo wanaagsan. haatanna waxaad ku soo dhowaataan xubintii dooda gaaban, waxaynala socotiin doontaa Falastiin Axmed Iimaan.
wanaagsan dhegeystayaal, kusoo dhawaada xubinta dooda gaaban. xubinta dooda gaaban waxaanu ku eegaynaa mudnaanta ay leeyihiin safarada madaxda dowladdu ay dibadda ugu kicitimayaan iyo aragtiyada kala duwan ee dadka qaarkii ay ka qabaan safaradaasi. dadweynaha qaar ayaa aaminsan in safaradaasi ay ka mudnaan lahaayeen in shaqada la geliyo gudaha dalka, halka qaar kalena ay qabaan in safaradu ay qayb ka yihiin howlaha horyaala dowladda si ay taageero ugu hesho qorshe howleedyadeeda kala duwan iyo weliba dhinacyada dhaqaalaha, tababarada iyo waxyaabaha kala duwan ee dowladda ay u baahan tahay. waxaa ka qayb galaya Cabdiqaadir Axmed Shirwac oo ku sugan magaalada Muqdisho iyo Professor Sokor Geyro oo isna ku sugan magaalada Muqdisho. En su'aasha ugu horeysa waxaan siinayaa en Professor Sokor, sidee u aragtaa safarada madaxda dawladda ay dibadda ugu safrayaan?
Inta badan safarada madaxweynuhu inta goor hadda uu safray kulligood uu safar dibadda ah, walaal la oran safarada muhiim ah ay lahayn, ma muuqato weli gobollada dalka inuu tahay ama gobolladii gobollada dalka. Marka waxaan aad u dareemayaa dareenka dadka iyo anigu waxaan la qabaa inay habboonaan lahayd in safarada gudaha ay ihtimaamka la siiyo in ka badan kuwa dibadda la siinay.
Haye Cabdiqaadir,
Falastiin waa mahadsan tahay. Anigu waxay ila tahay safarada madaxda ama madaxweynuhu uu galay inta hadda oo madaxweynaha ahaa oo la doortay, safarada uu galay inay ahaayeen safaro muhiim ah loona baahnaa, sababtoo ana dowladdu waa dowlad cusub oo rabta caalamka inay iska gadda, siyaasadeeda caalamka inay ka gadda, caalamka wax la wadaagta. Marka safaradii uu galo dhan waxay ahaayeen intooda badan xataa safaro la cazimay, madaxweynaha cazimaadii la cazimayna uu aqbalay kadibna uu kasoo hooyey guulo la taaban kara. Tusaale ahaan, safarka Kenya markuu galay madaxweynaha invitationkii dowladda Kenya uga imaaday, waad ogeyday guusha lay gaaray waxaa ka mid ahayd in socodka Soomaaliyeed meesha ay ku rafaadsanayeen wadeer laga wareejiyey oo si toos a doorada diyaaradeeda uga baxda Muqdisho ay u tegeysa Nairobi. Safaradii uu tegay oo kale dowladda loo yaqaana Sacuudi Carabiya ayaa lafteeda guulo muhiim uu kasoo gaaray. Marka dowladdu Professor Sokor waa la qabaa oo gudaha wax laga qabta, laakiin muhiimaddu iyada lafteeda waxaa waaye beesha caalamka inaad iska soo dhisto oo siyaasadaada ay ka garmaysa beesha caalamka. Itoobiya oo ahayd dowladda inta badan annaga aan aaminsannahay in ay dhibka ugu badan Soomaaliya ka hayso, safarka uu ku tegay guushii ugu weynada uu kasoo hooyey waa tii Itoobiya ay qiratay oo ama uu afkiisa ka yiri ra-iisul wasaaraha Itoobiya uu yiri midnimada Soomaaliyeed waa ma ahan wax laga hadli karaa. Aniguna ma jecli anoo dowlad federaal ahay, dowladeeda federaalka ana maamulo goboleed aniga ka mid ah in uu taga wadan kale anoo aan dowladda dhexan baa mission ka haysan ma ogolin. Saa daraaddeed bay dowladda Itoobiyana u qadarinaysan oo ixtiraamaysaa xornimada Soomaaliya iyo madax banaanleeda. Marka
waxaan siinayaa Professor Sokor, muhiimad intee la-eg markaa fiiriso miisaanka safarada gudaha iyo safarada dibadda, maxaa ku kala saari lahayd si u kala muhiimsan yihiin?
Waxaa ii muuqata in horta safarada gudaha ay yihiin priority koowaad, muhiimadda koowaad, muhiimadda labaad, muhiimadda saddexaad inay wadamada dibadda, sababtoo ah wadamada dibadda ah ma odhan safaradii madaxweynuhu lagu tagay kulli guul ma keenin. Macnaha guusha waxaa ka dhimaya marka ay gobolladii ay ku ahayn onboard oo maamul goboleedyadii iyo siyaasadda daakhaliga ay marka ayan midaysnayn oo ayan xooganayn oo ayan maaragtay waxaa bixintoodu dhamaa. waxa weeyaan waxa macnaye waxa macnaha waxa macnaha yaraanaya safarka dibadda. Marka muhiimadda koowaad anugu waxaan siinaa safarka ee gudaha, ta labaad waxaan siinaa allah ee gudaha, ta saddexaad muhiimadda anuga baahan aan dareysanaa in looga baahanya ayga dibadda lagu. Waa sax ilaa hadda prime minister dibadda uu bixin wax qurxoon oo fiican, laakiin dhammaan falsafada safarada gudaha ujeed safarada dibadda omaan heer madaxweyne keliya ilaa heer wasiirada oo ay shuruudo in meelaha qaarkood ay ka qayb geli karaan agaasimayaal iyo level ka hooseeya levelka lagu caadiyo. Dhaqankaas in la bedelo aad baan u daleemaya una muuqata.
Waa mahadsantaa Cabdiqaadir. Ma u aragtaa in dhibaatada wadanka gudihiisa ka jira isku xirka ay u baahan yihiin maamulada gobollada iyo dowladda federaalka ah in waqtigii loogu talagalay in la geliyo mararka qaar in ay ku baxayso in dal dibadda ah lala soo hadlo, taasoo ah wax aan ku cusbayn dhaqanka dowladihii dalka soo maray oo weligeedba ay ahayd wax soo jireena in madaxdu ay safaro badan dibadda ugu tagaan?
Falastiin waa sax, laakiin hadda dowladan waa dowlad cusub, waxa ay jirtaba waa 2 bilood iyo jajab inteeda badan. Hadda dowladduna madaxweynaha keliya ma ahane, waa dowladan oo baarlamaankeedii iyo executive-keedii lahoo wada shaqaynaysa. Waa muhiim internal ama arrimaha gudaha ee wadanka xoogga la saaro. Maamul goboleedyada ama dowlad goboleedyada nimanka madaxda ka ah waa tii hadda khilaafka ma taagna. Shirka ugu dambeysa hadda lanamay wada aadayaan maalin dhaweyta waa tii lagu soo gorogabeynhaya shirkii wadatasiga ama ajendii lagu aadi lahaa ingiriiska waa tii laga hadlay oo communikeega laga soo saaray. Marka hadda dhibaato kama taagna aan ka ahayn securityga iyo arrimahan kale oo amniga oo ama iskala kaashanahay oo xukuumadda iyo dowlad goboleedyada waxoo dhan ay ka wada shaqaynayaan ayagoo nafta hadda gaalanji kama tagna, laakiin xoogii in la saaro ayada lafteeda waa ku raacsanahay professorka. Laakiin waxaa muhiim ah dowladda inay tahay dowlad cusub, dowladda Soomaaliya inay tahay dowlad hadda soo kabanaysa, una baahan caalamka inay la yeelato xiriir wanaagsan si ay uga hesho wax walba oo ka qayb qaadan kara dhismaha la dhisayo dowladnimada Soomaaliyeed.
Waxaa jirta in dowladda hadda dhaqaale ku filan oo dowladnimada lagu wado inaanay gudaha ka heli karin, in ka meelo badan ay kaalmo uga baahan tahay. Ma la dhihi karaa safarada laftirkooda mararka qaar waxay daruuri u yihiin socoshada howlaha dowladda?
Aad iyo aad, shaki kuma jiro, waa daruuri, shakida kuma jiro. Labada oran kara dowladda Soomaalidu ihtimaamka ay leedahay xiriirka caalamiga dhisidiisa iyo qanaacadda iyo saaxiibo sarraynta iyo qaawamaadka dowladdu way muhiim ah. Haddana meesha ka dhex muuqata laba gacmood waa inay labada qarba ka socota, waa in safarkii gudaha iyo sii dibadda u miisaankaasi waxaad moodaa dhaqan ahaan dowladihii soo jireenka ee Soomaaliya u jira waxay mar walba dhaqan ahaa in dowladda federaalka ay xooggeeda saartay safarada dibadda. Baqdirtaas ayaa keenaysa qorsheynka hadda aan ka hadlayo.
Cabdiqadir, adoo soo koobay marka gudihiina howlay u baahan tahay, dibaddiina shaqay u baahan tahay, sida aad sheegtay, sidee waay sida ugu fiican ee labadiiba laysugu miisaami karo oo ay u wada shaqayn karaan iyadoo miisaanku uusan dhinac u leecin?
Safarku mar walba lama baxaa. Markii safarka uu soo gaa ayaa la baxaa. Madaxweynaha intuu safarka ku maqan yahay, intuu dalka uu joogo, waxaa badan dalka intuu joogaa badan. Ma ahan in awoodda keliya xala siiyaa arrimaha dibadda, waa sax arrimaha gudaha in wax laga qabto oo xiriirka maamul goboleedyada amniga in wax laga qabto way fiican tahay. Dowladduna madaxweynaha iyo ra-iisul wasaaraha ma ahan wasiiraha jira, wasiiraha kan gaashaandhigaa jiro, kan arrimaha gudaha jiro, kan amnigaa jiro, iyo wax walba oo arrimaha bulshada caafimaadka degina wasiiradii waa joogaan, xukuumaddana waa fagsi garanaysaa. Marka xoogga in la saaro waa soo dhaweynayaa, waana qabaa sidoo kale midda caalamka in la xoojiyo oo la isku baalansi gareeyo.
Amaasanta haye sokor, maxaa isleeda waa lagu miisaami karaa hawshaas?
Waxaa lagu miisaami karaa in horta safarada dibadda muhiimadooda la aadiyo, in prime ministerka oo kale uu safarad gudaha ku baxo, ninka arrimaha gudaha waa dhowr ku baxay dhowr goor, haddana in la joogteeyo la gaaro gobollada Soomaaliya, madaxda gobollada maamul goboleedyad oo istagood inta badan waa ka maqan yahay maamul goboleedyadoodii iyo caasimadoodii oo kulligood haddoorteen waxay wada joogaan dibadahaas oo safarkoodu waa badan yahay. Marka dhaqanka Soomaaliga, siyaasiinta Soomaaliga oo u badan kulligood inay safarada dibadda aadaan, marka laga hadlayo waxa tilmaanta ay ku dhacaysaa ma aha dowladda, waxay ku dhacaysaa dhaqankii soo jireenka ay soo jireen. Dhaqankaas marka in la jabiyo oo ay goboladu daa'iman la arko goboladii wufuud ku kala maqnaanaysa oo gobol walba taabanaya, dareenkaas iyo dareenka u baahan in aan si leeyahay in dowladda lagu baraarujiyo oo loo tilmaamo oo ay ku dhacaanto.
Aad u mahadsantihiin Professor Sokor iyo Cabdiqaadir Axmed Shirwac.
Waa mahadsantahay.
inta ayaanu ku soo gabagabeynaynaa xubinta dooda gaaban, waxaa ka qayb galaya Cabdiqaadir Axmed Shirwac oo ka mid ah dhalinyarada ku dhaqan magaalada Muqdisho, iyo Professor Sokor Geere oo wax ka dhiga jaamacadda Umadda ee magaalada Muqdisho. Tan intaan dib dambe ugu kulmi doono dhegeystayaal xubintan oo kalena, nabadgelyo.
falastiin axmed iimaan aad bay u mahadsantahay dhegeystayaal oo inala socodsiinaysay xubintii dooda gaaban. Haatana ku soo dhawaada barnaamijka amuraha maraykanka, waxaynala socodsiin doonaa maxamed cabdixasan sandheere.
kulanti wanaagsan dhegeystayaal, kuna soo dhawaada barnaamijkii amuuraha maraykanka. Guddi hoosaadka arrimaha sirdoonka aqalka senatka ee kongareska maraykanka ayaa shalay dhegeystay laba sarkaal oo sarsare oo ka tirsanaa maamulkii madaxweyne Obama. labadan sarkaal ayaa waxaa la weydiinayay nooca xidhiidh ee ka dhexeeyay dalka Ruushka iyo jeneraal Michael Flynn oo muddo kooban la taliya amniga qaranka u noqday madaxweyne Trump. labada sarkaal ee su'aalaha la weydiinayay ayaa kala ahaa General James Clapper oo ahaa madaxii hay-adda sirdoonka qaranka xilligii Obama, iyo Sally Yates oo ahayd ku-xigeenkii xeer ilaaliyaha Maraykanka ee isla xilligaasi. Miss Yates ayaa xilli kooban ahayd sihayaha xeer ilaaliyaha guud ee Maraykanka maalmihii ugu horreeyey ee maamulka madaxweyne Trump. haddii haddaba aynu dib ugu noqono dhegeysigii shalay, sababta dhegeysigan loo qaybtayba waxa ahayd in wax badan lagu ogaado General Michael Flynn iyo xiriirkiisa dalka Ruushka. General Flynn oo keliya maaha dadka lagu tuhmayay inay dalka Ruushka xidhiir la sameeyeen. maxaa haddaba arrinta Flynn xiisaha gaarka u yeelay? Waa kan garyaqaan Cabdiwaaxid Cabdulaahi Warsame oo ku sugan magaalada Columbus ee gobolka Ohio.
wallahi case kan is very interesting waxa weeyeen in jeneraalaha haddii markii horena intelligence-ga military-ga xukumay oo muddo ku jiray xiriir la yaab leh uu runtii la lahaa ruska yani waxa la leeyahay mararka qaar kood haddii gaala yani riwaayad weyn iyo yani bandhig fanaad weyn oo la fariistay ba jiray yani oo Putin oo ka dhacay Moscow waxa kale la leeyahay yani safiirka ruska iyo asagu xiriir ray lahaayeen ay ka wada hadleen cunun qabateynta in laga qaado marka is very interesting runtii in darajadaas gaaray oo haddana conductis aan dowladdiisu ogolaan in lagu eedeeyo inuu sameeyay weliba asoo haddana madaxweynihii imaanayay oo doorashada ku jiray uu dhankiisa kasoo jeeday.
Inkastoo labada qof ee shalay arrimaha General Flynn wax laga weydiinayay ay ahaayeen dad xilal sarsare oo arrimaha amniga qaranka ku lug leh, haddana diiradu waxay si gaar u saarnayd Sally Yates oo iyadu intii aanay xilka ka degin maamulka madaxweyne Trump uga digtay in General Flynn oo arrimaha amniga qaranka u wanaagsanayn gacanta kula jiro. Miss Yates waxay xilligaasi ahayd sihayaa xiriilaaliyaha guud ee Mareykanka, hase yeeshee wareegtadii socdaalka ee madaxweyne Trump oo fulinteeda ay kasoo horjeesatay ayaa keentay in Mr. Trump uu iyada shaqada ka eryo, sida uu sharxayo Jamaal Cabdullaahi oo arrimaha Mareykanka aqoon u leh kuna sugan gobolka Minnesota.
Saliyeets waxa weeye horta waxa ay ahayd kusime gaaban oo ah xiriiraha guud ee wadanka. Marka waxa dhacday madaxweynaha cusub ee la doortay Donald Trump inay isku dhaceen isla markiiba arintaasna salka ay ku hayso arrin soo saaray wareegto dadka muslimiinta ah, khaasatan wadanka Soomaalida ah oo kaleeto, inaysan wadanka aysan soo geli karin iyaduna ay tiri maaragtay arintaas waa sharci darro, isaguna uu yiri waa sharci. Gabadhaas marka way diiday waa marka waxaa timid in madaxweynihii cusubaa uu ka eriyay shaqadii oo maaragtay shaqadii maaragtay laga rafcaano marka waxyaalihii ay ogeyd oo maaragtay shaqada intii ay la socotay ay kamid ahayd waxaa kamid ahayd inay ka bixisay digniin ninkii hadda aan ka wada hadalnayo Michael Flynn oo kaleeto oo qaabilsanaa maaragtay badbaadada oo kaleeto ama xasiloonida iyo safety wadanka qaabilsanaa
amniga qaranka
in ay maaragtay ay ka bixisay digniin in uu la leeyahay xiriirro hoose dowladda Ruushka oo kaleeto uu la leeyahay.
Wargelinta Sally Yates ka soo waxa warbaahinta Mareykanka ay si baahsan uga hadlaysaa in madaxweyne Obama uu madaxweyne Trump u sheegay in aanu shaqaalaynin General Michael Flynn maalinta ay xilka aqalka cad la kala wareegayeen. Garyaqan Cabdiwaaxid Cabdullaahi warsame ayaan weydiiyey sida warbaahinta la iska arkaa ay arrintan uga hadashay wargeysyaduna ay wax uga qoreen.
Ha, waa qorayaan waxaana la leeyahay oo haddii confirmation bixiyay ama inay wax ka jiraan in Obama kala hadlay arrinta Flynn madaxweynihii imaanaya Trump, waa yacni afhayeenka aqalka madaxweynahaba sheegayba, laakiin siduu u sheegaa waxay ahayd inuu yiri waxaan kugula talinayaa inaadan qoran oo aada hire Grant Flynn. Marka haddana sida ay u difaaceen qoladan White House waxay tahay wax veegahay ka dhigeen oo markii hore waa la ogaa Flynn iyo Obama dad isku fiican oo isku afkaartoodu meel u jeeda aysa ahayn. Obamana hadda ka hor ka fire gareeyay shaqada 2014 policies yani isfaham la'aan policy-ga dalku ku socdo. Marka waxay leeyihiin qoladan White House-ka haddii wax weyn oo personal ka baxsan ay jiraan, Obama wuxuu ka qaadi lahaa wax la yiraahdo clearance security clearance, waxyaabahan la yiraahdo ah qof lagu aamini karo xogta dalka clearance baa yani ogolaanshaha dadka la siiyo dadka shaqooyinkaas oo kala hayo markii baaritaan. Markii madaxweynuhu kama qaadin baa leeyahay clearance security clearance, marka yani shol yani waa garbaha inuu iska ruuxeen wax weyn kama, laakiin waa jirtaa baa leeyahay inuu madaxweynuhu kala hadlay Obama inuu kala hadlay madaxweynaha uu yiri ha qorane.
Eedaha isweydaarsanayaan aqalka cad iyo saraakiishii hore ee maamulka Obama ayaa u eg kuwa sii soconaya, hase yeeshee hay-adaha sirdoonka sida FBI-da iyo xubnaha Kongreeska ee ka shaqeeya guddiyada sirdoonka ayaa iyagu u eg kuwa is-eedaynta socota ayna hawshooda ka weecinaynin. Xagee ayaa haddaba baadhista General Flynn la filayaa inay ku dambayso? Waa kan mar kale Jamaal Cabdullaahi.
walaani warintana way soconaysaa intii muddo ah kulley golaha shacabigana waxa weeye way ka bilaabanaysaa inoo saas oo kaleeto meesha ay ku dhamaanayso lama oga, laakiin waxaa cad in ay dowladda Ruushku ay aad iyo aad ugu dadaashay oo marba marka ka dambeeya soo tarahaya inay aad iyo aad ugu dadaashay in ay faragelin ay ku samayso doorashooyinka Maraykanka, iyada oo rabta inay dhaawacdo gabadhii laga adkaaday ee Hillary Clinton Donald Trumpna ay kor soo qaado. Taas ayaa maaragtay marba marka ka dambeysa isu soo cadaynaysa, laakiin hawsha hadday bilaabatay meesha ku dambeyn doontana maaragtay lama saadaalin kara iyo waxyaalaha maaragtay ka imaan kara. Aad buu u adag tahay lama saadaaliyo.
Dhegeystayaal, waxaa intaasi noogu eg barnaamijkii Amuuraha Maraykanka maanta kaga hadalnay. Guddi hoosaadka sirdoonka ee aqalka sanadka Maraykanka oo shalay su'aalo weydiiyey saraakiil sarsare oo ka tirsanaa sirdoonka iyo xafiiska xeer ilaalinta ee dalka Maraykanka. Taynu barnaamijkan oo kale mar kale ku kulmi doono. Waxaan dhegeystayaal idinka tagayaa sidaas iyo nabadgelyo.
Tahay intaas aan ka gudubno barnaamijkaasi Amuuraha Maraykanka, bal markana Cabdixakiim Maxamed Shirwac oo barbarkeyga midig fadhiya Cabdixakiim mid iyo laba qodobadii wararkan ugu waaweynaa.
Maatana Tara, ugu yaraan 13 qof ayaa ku dhintay, ku dhawaad 15 kalena way ku dhaawacmeen dagaal ka dhacay deegaanka Goof Guduud ee gobolka Bay iyo ciidamo gurmad ahaa oo kuwa maamulka Koonfur Galbeed ka tirsan oo jidka loo galay. Al-Shabaab ayaa sheegatay inay muddo kooban qabsadeen magaalada, ilaa iyo 17 askarina ay ku dileen dagaalka halkaasi ka dhacay. Hase yeeshee saraakiisha maamulka Koonfur Galbeed ayaa beeniyey arrintaasi, iyagoo sheegay in ciidamadoodu ay hadda ku sugan yihiin deegaankaasi Goof Guduud.
Mahadsanid Shirwaco, markana codka baxsan ee Cabdulqaadir Macalin Juba iyo heeska Baarlin.
Ya salaam codka dahabiga ah ee fanaanka Cabdiqadir Macalin Cumar Jubba ayaan dhegeystayaal idaacaddeenni fiidnimo guniya gabagabaya gunaanad bawaaho ay si wada jirayadoo idaacadda ay si wada jirayd ku daadihinayeen anigoo ah Cabdixakiim Maxamuud Shirwac iyo weliba Saare Cabdixamed taniyeenteenu idaacaddan idaacadda xita isugu imadoona waxaanu idkaga tagaynaa sidaa iyo nabadgelyo.